шекарасын далама қырық жеті қала салып көрсеткен келешектің кең ауасын өз үшін дүние өмірдім жимай өткен өмір бойы сүйген соң тек алашын жеке меншік үйі жоқ көлігі жоқ басшының көргеміз жоқ баламасын оны айтсаң билік бізді жек көреді айтпасам елім ертең не боласын ақмарал сөз білетін ақымен қой халықтан биік қоймас қара басын дәл бүгін қарағымды қақ жарайық ондай күнде айтпасаң не боласын әйтпесе жеп қайтып та шақырған жоқ қонайын атамыздың қонағасын арлысың ақмаралдай ақ жеңешем басыма қона қалған бақ жеңешем қасыма боз торғайдай сен келгенде жебеміз тимей қалар дәлдемесем өзіңмен айтыстарды жасап едім айтысып сахнада әлденеше қасыңа астанада аю келді мен өзім шыдамаймын бал жемесем заманың не боп кетті сапырылған ақындар айт дегенде атырылған жеңгемді сыйлайтұғын қайтыс едім сондықтан жақыныңмын жақыныңнан шарты басқа ер үміт күтіп отыр ақын ұлдан жеңеше бұл қайныңыз оңай емес талай жеңешелері қапы қылған қайныңыз екі үш мәрте сіркіп қалса адасып қалып жүрме ақылыңнан адасып қалып жүрсең ақылыңнан көкпарды жұлып кетем тақымыңнан әгегі
әуелі алла сөз басы әлі үмітке бұрылдым кеудемнен шықса шерін өмке өлім дейтін шырылым тәңірдің сыйы осы өлім талқысын білмес мұныңдым алматы алтын тәжісі өнер дейтін ұғымның діңдегі димаш атам деп алатаудай тұғырдым тербеткелі кеп тұрмыз бесігін қыдыр ғұмырдым ордалы жұртым оңтүстік қаймағы қазақ еледі бәйдібек бабам мәңгілік тұрағын тапқан жер еді домалақ зеріп анадай етек жеңіміз кенеді димаш атам кезінде өрнегін салған жер еді өнегесін жалғаған асанбай жәкен басқарып адалдықтың дәлелі төлепбеков назарбек тәшенов әділ аталар бүгінге жеткен кемелі түрдегі кеңес ағамда тізгіні тура кемелі не десеңдер де шымкеніп өткенін бағалайтұғын шындықтың нағыз шебері мұражай салып ең алғаш найманбайдың баласы асқақтап еді ау беделі мұражай салса бәрі де қырық жеті қаланың жетпей қалды ма кемелі тұлғасы биік ескерткіш орнатса кімнен кем еді мен білетін ақынның. Серікзат ау бірісің. Астанаға барғалы ашылып еді тынысың. Қарап отырар қайын жоқ, жеңеше де балқында бастап кетті жұмысын. Етекті қыз емессің, сәнденіп келдің кім үшін? Заты бөлек серіксің, басы биік мен үшін. Мен білетін серік зат сөз сөйлейді ел үшін.
Жанға батты күлкі жаман, қайдыңдық болып тұрма сұрқы жаман. Заманың түлкі болса тазы боп шал деп дана сөз қалдырған ілкі заман. Өлдіріп иығыма тағып алдым жынымды кетірген соң күлкі заман. Шындықты мен айтайын шырқыраған әгілгәрім, әгілгәрім. Қайнысы жеңгесінде беріспей тұр, бұл жерден қайта алмаймыз тебіспей құр. Қостылдырлық дегені бәле болды, өркенді өсір десек өрістейтін. Сахнада Қонаевтың сөзін жазып, орысшасы өліспей тұр. Алаштың айтысының сахнасында орысша жазылған сөз келіспей тұр. Ақын деп шығарған соң жұртқа мені, бұл жерде сөз сөйлесін құнттап ері. Бұларын ұрттап еді, қазақтың бағасын кемітпейтін қазақтай қайсарымында ұлт бар еді. Желтоқсанның кезінде Қонаевты Қонаев деп айтқандар құртқан еді. Жеңілше алдаспандай жарқылдармын, мен айтсам қарагердей қарқындармын. Қонаевтай жарқын жанның біразы бақилыққа аттаныпты, соларды айтып өтсін сәлдің дарғым. Мысалы Әшімұлы Бәйкен ата бар қазақ құрметтейді даңқын нардың. Димаштың 95-ге толған тойы батасын мен басталған нартылғанның. Екінші Әбдірайым серігі жан жомарт мәртұлдардың қасында Қонаевтың табылмап пен тағдыры таразыға тартылған күн. Үшінші Нұрқаділіп Заманбек қойып алғы салған азамат халқымнан мың. Ұмытпай Қонаевті қиын кезде батасын алып еді бар тұрғанның. Сол жақсылар бүгінде ортамда жоқ, қадірі білініп тұр алтындардың. Марқұмдардың әгігі, әгігі. Дегенмен адамымыз бас заманадан, сөзімді түсінне дау саналадан. Шәкіртінің бір тобы осында отыр, қолда барын аямас нарағадан. кеше мырзалар бар даралаған. Исламбек Салжановты неге айтпаймыз? Айтысты өткізсек деп жобалаған. Өмірзақ Амангелді шалбайлардың еңбегін елім мекшеп саралаған. Жүректі жүрсін етпан алдыңды отыр бейдіктің бөгетіне қарамаған. Қонайыптың басында үскенде достары дұшпан болған табалаған. Солында шәкіртінде толып жатыр жүрегін жақсағанын жаралаған. Отасынан баулыған ұстазына топырақ салуға да жарамаған. Мұнайтан үсінеудің басшы қайда? Шындықты мойындауға давалаған. Шамалаған көрдегі бас түбінде көрге барар шыр етіп шыққаннан соң шаранадан әгигәк әгигәк. Көңілді келдім бүгін көтергені, бұл жерге шақырған жоқ бекер мені. Қонайып атқа мінген заманында көп болған соңын ерген нөкерлері. Шетелдегі Ермановтың ері ұлы болмағанда үніміз көпшілікке жетер ме еді? Димаштай данышпанның ғасыр тойы жетім қыздың тойындай өтер ме еді? Шектен шыққан тұлғаларын, өз елі өз ұлдарын ескермесе ағайын, сонда кімнен үлгі аламын? Осы да әділет пе айтыңдаршы, биліктің көріп жүрміз бұрмалауын. Қырық қала салдырған Қонайыпқа атауын, қимай отыр бір қаланың әгигәк, әгигәк. Жеңеше, бұл сөзімді күлмегейсіз, қағытып қайныңызды жүрмегейсіз. Біраз жайдың басым мен қайырдым ғой, жалғастыр ары қарай, сіз не дейсіз? Әгигәгім, әгигәгім.
Тізе берсек сирек зат, тіршілік дейтін тылсымның. Майын іштік екеміз, айтыс дейтін қырсырдың. Қас қылмайды қасқырда, қастандық досқа қалсын кім? Ерекше болып тұр бұл айтыс, оңай соқпасы бұл сынның. Себебі тартып көрермен қарсыласын сирек зат деген кезде күрсіндім. Өлтірмейін деген ой ғой бұл айтысты жүрсіннің. Әу бастан сенің өлеңің білуімше сирақта. Шындықты айтар жер бүгін, шамам жетсе шегелеп. Шырылдап ерді қорғай, шырықты бұзып не керек. Мына сарай домала. Өл осы айтысқа ақ сарай, бәрімізде керек. Кезінде қонайып жәкеміз Ленин сарай салдырып Мәскеуден таяқ жегендер. Көсемді мақтап сол сарай бітіріп алсақ дегендер. Келелі істі бітірер кемеңдерім кемелдер. Дауысымыз естілмей, айтыр әгәттен дастанды. Отыз екіде аш қалды, жетпіс жыл кімнен жасқанды. Ол отан деп от көшіп, жас қазақ жер жастанды. Жел тоқсанның ұзында қиылып қыршын жас қалды. Күзеткен намыс есігін, түзеткен ұят бесігін, қазақтан бар ма асқан жұр. Жанармайға жармай, бауырына мұнай басқан жұр. Амалын тауып тамағын Қытай қасында құшағын кең ашқан жұр. Айта берсем уым көп, уызына жарымай ұлтына уды қосқан жұр. Қазақтың нағыз байлығы тәуелсіздік бостандығы. Айта берсек досым ау, көкейдің көп қой сұрағы. Мына айтыс өлеңнің даусыз боп тұр сынағы. Жаққан шырағы тек қана айтыныштық болсын ұранды.
Ақын ба жүрегінен жыр бөлмеген, батыр ма намысын мен бір көрмеген. Дәл биыл 90-ға 25 жыл, алау жаққан 70 жыл үрленбеген.
Қойымызды бағып отыр, әкеге, әкеге.
Kuşu cıkkın ceyer Yemişi tuhtatayın Osu binin ergilerim
Сүйеушісі бар адамдар сүйек жұтса да қақалмас. Ат тұяғы жеткен жер өресі болған қазақтың түйемін қомын шешкен жер қонысы болған қазақтың Абылай ханы
Шумкент, 9, 3, 10.